Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүген 10 ноябрь сейшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда милиция майоры Алексей Дымовский премьер-министр Владимир Путинга мүрөжагат этип, милициядагы коррупцияны текшерүүгө жол ачууну сурай. Козан хукук яклаучылары да милиция күнүндө тертип саклаучыларынын хукук бузууларына ыктыбар жөнөлтүлдү. Дуңгыз кизүүнө каршы күрөш маселеси нишек этип саясий маселеге өөрүлө. Белгичтер алдагы жылдарда газ бааларынын түшүүн фаразлый. Милицияда коррупция халлары турында интернетте видео язма урнаштырып шау-шу тудырган майор Алексей Дымовский сейшембиде Мәскәүгә килде. Үзендәге мәгълүматларны ул премьер-министр Владимир Путинга тапшырырга өметләнә. Микрофон алдында Али Гилми.
Новороссийский шәһәрендә милициядә эшләгән майор Алексей Дымовский узган атна ахырында милициядәге коррупция хәлләре турында 2 видео язма әзерләп аны интернетка YouTube сәхифәсендә урнаштырган. Бу язмаларны берничә көн эчендә 500,000-дан артык кеше карап өлгергән. Премьер-министр Владимир Путинга мөрәҗәгать итеп Дымовский милициянең шын җинаятьләр тикшерү урынына план артыннан куып, уйдырма эшләр нигезендә бер гаепсез кешеләрне төрмәгә утыртуы турында сөйли.
Мне надоели перспективные планы, когда нас заставляют раскрывать преступления, когда мы их не имеем.
Мин бу уйдырма планнар негизинде булмаган жинаятларны текшерүүдөн ялыктым. Мин сизге милициянын чынбарлыгын ашып салышакмын. Бүтүн коррупциялары һәм бар вакшилыклары белән.
Вместе с коррупцией и со всем остальным.
Сейшембиде милиция күнендә Дымовский Мәскәүгә килде. Үзендә булган мәгълүматларны ул киң җәмәгатьчелеккә җиткерергә җыена. Русиянең эчке эшләр министры Рәшит Нургалиев милиция көне уңаеннан ясаган чыгышында милициядә җитешсезлекләр булуын да таныды.
Большому сожалению, в милицейской среде имеются случаи использования злоупотребления служебным положением.
Кызганычка каршы, милиция сафларында вәкаләтләрне явызларча куллану, әхлаксызлык, битарафлык, тупаслык очраклары бар. Безнең һәрберебез үз ватандашыбызга, җәмгыятькә, дәүләткә хезмәт итүен аңлаган очракта гына милиция профессиясенә ихтирам артачак.
Своё личное значение в деле служения гражданину, обществу и государству.
Русия җәмгыяте, хукук яклаучылар, милициядәге вазгыят турында инде күптән шаңсуга. Казандагы хукук яклау үзәге Татарстан милициясенең соңгы 12 айда эшчәнлеген тикшереп, Русия эчке эшләр министры Рәшит Нургалиев исеменә хисап әзерләгән. Әлеге хисапта алар узган елда милиция хезмәткәрләре катнашында булган иң шау-шулы җанҗалларны барлап чыккан. Милиция хезмәткәрләренең көч куллануы, сорау алу вакытында язалаулар, хукук яклау оешмаларын эзәрлекләүләр, тирәен мөхит саклаучыларны тоткарлаулар. Хисапта шулай ук милиция хезмәткәрләренең әхлаксызлыгы, исерек баштан үзләренә кул салулары, яисә ялгышлык белән бер гаепсез кешене атып үтерүләре, соңнан моның өчен аклану очраклары китерелә. Русиянең эчке эшләр министрлыгының иминлек идарасы мәгълүматенә караганда, 2009 елның 1 яртысында Татарстанда 13 милиция хезмәткәренә җинаят эше ачылган. Бу күрсәткеч белән Татарстан Русиядә Курск өлкәсеннән генә калышып 2 урынга чыккан. Татарстан милициясенең иминлек идарасына шушы елның 5 айында халыктан барлыгы 328 гариза һәм шикаят килгән. Идара җитәкчеләре әйтүенчә, һәр 3-нче гариза һәм һәр 5-нче шикаятта мәгълүматлар расланган. Нәтиҗәдә 20 милиция хезмәткәре урыныннан алынган. Казан хукук яклау үзәгенә дә милиция хезмәткәрләренең канунсыз гамәлләренә зарланып шикаятьләр килә. Соңгы 12 айда шундый 25 шикаят килгән. Бу очракта сүз язалау, үтерү, өйгә басып керү кебек җитди җинаятьләр турында бара. Үзәкнең юристлары 5 милиция хезмәткәренә җинаят эше ачуга ирешә алган. 3 шикаят Страсбургка Европаның кеше хукуклары мәхкәмәсенә җибәрелгән.
Азатлык радиосы.
Инде әйтелгәнчә, Казан хукук яклау үзәге тәртип саклаучыларының һөнәри бәйрәме көнендә Татарстан милициясендә проблемалар булуы турында белдерү белән чыкты. Сишәмбе Казанда милиционерларның тантаналы бәйрәм чарасын ачканда республика эчке эшләр министры үзләренә карата булган тискәре карашны тыюын әйтте һәм моңа шома гына җавабын да бирде. Теманы Казан студиясеннән хәбәрчебез Рөстәм Исхакый дәвам итә.
1917 елның 10 ноябрендә Русиядә милиционерлар барлыкка килә. Бу көнне хукук сакчылары һәр ел саен үзләренчә билгеләп үтә. Нәкъ шушы бәйрәм алдыннан Казан хукук яклау үзәге республиканың эчке эшләр министрлыгының соңгы 12 айлык эшчәнлегенә бәя биргән хат юллады. Үзәкнең матбугат белән эшләү бүлеге хәбәр итүенчә, әлеге мәгълүматлар Русия эчке эшләр министры Рашид Нургалиевка җибәрелгән. Хокук яклау үзәге әзерләгән 15 битлек язмага Татарстан хокук сакчыларының соңгы 12 айда кылган тискәре гамәлләре тупланган. Монда эчке эшләр органнарының кеше ирегән чикләү, ришвәтчелек, мораль һәм физик басым ясау, милиционерларның психик тайпылышлары аркасындагы күңелсезлек очраклары, пикетчыларны канунсыз рәвештә тоткарлау күренешләре барысы да теркәлгән. Әлбәттә, хокук яклау үзәгенең Татарстан милиционерларына карата булган үпкә, ризасызлык билгеләре дә ул язмада юк түгел. Үзләренең проблемалары хакында республиканың хукук сакчылары белмиләр түгел, беләләр икән. Әмма монда хат турында сүз булмады. Милиция бәйрәме көнне министр Әсхәт Сафаров үз чыгышында хукук сакчылары арасында булган гадәттән тыш хәлләр турында әйтте. Һәм моңа карата халык әйтеме аша үз фикерен җиткерде.
В стране прошел ряд чрезвычайных происшествий, связанных с личным составом, но в связи с этим уместно вспомнить многовековую народную мудрость. Камнями бросают те деревья, у которых есть плоды.
Шул ук вакытта халык ышанычы турында да сүз булды.
Я твердо убежден, уважение и доверие народа, которому мы служим, вернется с лихвой.
Халык хөрмәте һәм ышанычы кайтарылачак дигән җөмлә быелгы милиция бәйрәменең девизы кебек яңгырады. Бәйрәм чарасында Татарстан хокук сакчыларының горурланырлык нигезе һәм сәбәпләре барлыгы да әйтелде. Алар республикадагы вазгыятны тыныч һәм тотрыклы килеш саклый киләләр. Җинаятьчелек дәрәҗәсе бу елларда кимегән, шулай ук Татарстанда соңгы 4 елда бер генә терактта булмады дип хәбәр итә республика милиционерлары.
Благодаря слаженной работе правоохранительных органов в Татарстане за последние 4 года не допущен ни одного теракта.
Тантаранда Татарстанның эчке эшләр министры Әсхәт Сафаров һәм республиканың дәүләт шурасы рәисе урынбасары Александр Гусев хезмәттә аерылып торган милиционерларга дәүләт һәм ведомство бүләкләрен тапшырдылар. Александр Гусев үз чыгышында бу бәйрәм милиция хезмәткәрләренеке генә түгел, бу бөтен халык бәйрәме дип хокук сакчыларын канатландырып алды.
И этот праздник по сегодняшний день является праздником не только милицейским, а является всенародным праздником.
Милиционерларның зур бәйрәм чарасы ачык һавада булуга карамастан, алар үзләрен югары рухта тотарга тырыштылар.
Нормально, яхшы настроение.
Махсус киемнәр кидегез инде.
Махсус киемнәр.
Медальләр күренеп тора.
Ну, шинель астында медальләр. Шуңа менә шушы хасхаттан файдаланып, милиция хезмәткәрләрен үзебезнең личный составны бүгенге бәйрәм белән тәбрик итәсем килә. Аларга эшләрендә зур уңышлар, исәнлек, саулык, семья бәхете, менә һәр вакытта шулай матур, яхшы настроение белән үзебезнең халкыбыз өчен, үзебезнең тынычлыгыбыз өчен шулай дип матур итеп хезмәт итәргәбез. Монда үзебезне үзе хөрмәт иткән, үзенең туганнарын, үзенең халкын яраткан кеше, менә үзебезне ихтирам иткән кеше өчен чиста күңелле кешеләр сәгать ишетү бүген.
Гаилә белән бүген бәйрәм итәчәксең кич белән.
Алла берсә кичкә бәйрәм итәчәкбез семья белән. Чөнки бөтен бәйрәмдә семья белән бәйрәм итәргә туры килми. Кайсы эштә, кайсы нәрсә, ну, мин уйлыйм, что бүген күп сотрудниклар, күп хезмәткәрләр үзләренең семьясы белән.
Диде 20 елга якын хокук сакчысы булып эшләгән милиция полковнигы Азат Мөхәммәтҗанов.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Балкан төбәгендә һәм элекке советлар илләрендә дуңгыз кизуы таралганда, андагы кайбер илләрнең хакимиятләренең яңа кизугә каршы чаралары шактый сәер һәм шаккатыргыч булып күренә. Кайчак хәтта бу көрәштә өстенлек сәясәткә дә бирелә. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Беларусь Республикасы президенты Украина белән якында гына урнашуына карамастан, ил президенты Александр Лукашенко дуңгыз кизуына бик салкын карый. 5 ноябрь көнне Киевта матбугат очрашуында чыгыш ясаганда Беларусь башлыгы моны барысында кремнәрен арттырырга теләгән фармацевтик ширкәтләр уйлап чыгарды дип белдерде.
Вы знаете, я как-то знаю, что происходит в этой суперкоррумпированной среде, бандитской среде торговли лекарствами, производства и торговли. Очень хорошо знаю эту среду.
Лукашенко сүзләренчә, кыш кизуы, дуңгыз кизуы вакытында вакциналар куллану һәм дә дәвалану арта. Хәзер фармацевт şirketләре дуңгыз кебек шинаса иртәгә инде псилар яисә сыерлар кебек кычкырулары ихтимал ди ул. Шул ук вакытта хәзер Беларусьта рәсми рәвештә дуңгыз кизуы белән авыручы 128 кеше теркәлгән, ә үлгән берничә кешедә үпкә ялкынсынуы гына диелә. Украинада премьер-министр Юлий Тимошенко дуңгыз кизуы белән килеп туган хәл бераз рәтләнә дип һәм авыручылар саны кинәт кенә кимеде дип белдерде. Шуңа да карамастан барлыгы 32500 очрак теркәлгән. 155 кеше тын юллары авыруларыннан, шул исәптән дуңгыз кизуыннан үлгән. Бу төбәкләр арасында дуңгыз кизуы белән авыручылар иң күбе нәк Украинада. Киләчәктә авыру маймылларга да таралмасын өчен аларны саклау бара. Мисал өчен Харьков зоопаркында маймыллар янына кешеләрне кертү тыелган. Моннан тыш маймылларга иммунитет ныгыта торган махсус витаминнар бирелә. Бананнан тыш аларга хәзер лимонлы чәй, балык майы һәм кипкән җиләк җимеш каралган. Харьков зоопаркы башлыгы Алексей Хрюхров белдерүенчә, маймыллар әлегә сау-сәламәт, әмма алар да кешеләр кебек зыян күрергә мөмкиннәр.
Так же точно, как и у человека, у обезьянки начинают слезиться глазки.
Кешенеке кебек үк маймылларның да күзләре дымлана башлый, аның кан тамырлары авырта һәм бу маймылның үз йөзен тотышыннан күренә. Шулай ук тәне кызы авыр сулый башлый, боларның барысында температураны үлчәмәгән килештә белеп була.
Можно увидеть без измерения температуры.
Диде Харьков зоопаркы башлыгы Алексей Хрюхров. Молдовада исә яңа грипп белән 269 кешенең авыруы теркәлгән. 9 ноябрьдән бер атнага барлык университетлар һәм мәктәпләр ябылган. Белгечләр исә аларның ябылуы сәяси протест чараларына катнашу өчен буш вакыт тудыру дип саный. Чынлыкта кизуме яисә сәясәтме? Молдова сәламәтлек саклау министры Владимир Хатиньян булай ди.
Политика патосфака униполитиченка.
Кайбер сәясәтчеләр бик үк гадел булмаганнары сәясәт ясарга мөмкиннәр, әмма мин шуны әйтәсем килә, монда Молдовада хәл катлауланып социаль чиктән чыкмаска тиеш. Мин куркытасым килми, әмма бу иң мөһиме, диде Хатиньян. Русиядә кайбер төбәкләрдә хакимият битлек тәртибен кертте. Мисал өчен Хабаровский краенда транспорт һәм хезмәт күрсәтү өлкәсендә эшләүчеләр һәрвакыт битлектән йөрергә тиеш. Тәртипне бозучыларга штраф каралган. Хезмәткәрләр 500, бүлек җитәкчеләре 2000, ә ширкәт җитәкчеләре 10000 сум түләргә тиеш була. Роспотребнадзор барлыгы 52 оешманы инде тикшергән һәм шуның яртысында битлек тәртибе сакланмау ачыкланган. Чечняда сәламәтлек саклау оешмалары вәкилләре Төньяк Кавказда дуңгыз кизуы белән авыручылар юк дип бара. Күптән түгел Мәскәүдән Чечняга кайткан бер студентның авыруы турында хәбәрне Чечня рәсмиләре кире какты. Шул ук вакытта алар шиккә чыгучылар өчен вакцина булуын әйтә. Хаҗга баручылар өчен истинлекләр дә каралган.
Азатлык радиосы.
Русияның төрле төбәкләрендә дуңгыз кизуы ныграк торала барганда, табиблар бу авырудан саклану өчен менә нәрсәләр тәкъдим итә. Авыз һәм борынны каплап йөткерү һәм төшкерү, кулны еш сабынлап юу, аеруча төшкергәч һәм йөткергәч. Авыру кешеләр белән аралашмаска тырышу. Үзең авырсаң башкаларга йоқтырмау өчен өйдә генә тору. Бөтен дөнья сәламәтлек оешмасы тәкъдим иткән даруларны гына куллану. Күзләргә, борынга һәм авызга кул белән кагылмаска тырышу. Сез дуңгыз кизуыннан ничек сакланасыз? Хәбәрчебез Мәликә Басыр шушы сорауны Казан урамнарында очраган кешеләргә бирде. Җаваплар Азатлык радиосының ачык микрофон сәхифәсендә.
Суган, сарымсак.
Башым инде. Тоттарайны шул менә.
Балалар тоже шул.
Атын инде анда борынга да әле нәрсә сөртәм, яңа да әниләр дә, әтиләр дә чирләми.
Иммунитетым нык, мин авырткан мен грипп белән. Ну, бик сирәк авыртам, сакланмыйм. Мен авыртмагач исемдә китми.
Прививку ясадылар, işte французский обед, не по-французски.
Хочу не садылар.
Неделю назад. Свиногрипп такой был. Обычный грипп ясадылар.
Сакланмыйм. Мин сырымет кеше.
Никак. Летальные случаи, они и от обычного гриппа есть. Угу. Поэтому, может, это очередная страшилка, придуманная, возможно, ей власти. Нас все время держат в каком-то страхе. Наверное, такими легче управлять.
Biz saklanabiz. Gripka karşı dorular var. Pinasol, mas, bundan sonra pinasol krem, askerbeni kisletebilen kullanılabiz, içebiz. Bundan sonra ballarga birebiz vitaminler. Vitaminler, cungli diye vitamin var. Evet. Biz uzi biz neler nastoyki ihnesiye bilen kullanılabiz. Ben vıraç özüm şuna.
Bir ilk durumlar söylesiniz.
Domuz gripin elde evet vaksinleri yok.
Дарулар алдык көбөйтүп, антигриппин, аннары башка да шундай антибиотиктер алдык инде. Аннары сугандар, сарымсаклар, халык медицинасы эң ышанычлысы деп ойлойм. Ауыргандар жок, шулай да бүтүн киши шунун турунда гана сүйлөшө. Шуңа күрә бир төрлө психологический бир аз жашсыз инде ул. Көп окуу йурттары эшләми, укытылмый, шуңа күрә студенттар да, окуучулар да үйлөрендә утыра инде.
Сиздин бармы со студенттарыгыз?
Бар, бар, ие.
Прививка ана кишәнә мин телевизордан ишеттем. Әлләрендә прививка ясап, бик күп кешеләр үлгәннәр. Ул мәсьәләгә дә бик сак булырга кирәк.
Юк, эпидемия бул бик күп. Мен уйлыйм, бу фарм компаниялар буны инде дип чыгарганнар инде, что бе кешеләр дарулар сатып алсыннар дип, ни дип бик куркынычлы түгел.
Менә клиентлар белән 3 сәгать җиткәч кафе ашыгач, олар кия битлеген бер шартлар белән кулланабыз. Технология допускать иткән җирләрдә сорымсары кулланабыз. Спасение утопающих дел рух самих утопающих. Ты урыс әйтәме мотор иттереп? Шуңа күрә һәр кем үзе саклана инде. Арбидола шибез инде витамин урына. Противовирусный препарат. Илә фрукт изелмәсә балаларның яшел чәй, фрукт шундый әйберләр, шиповник. Шуны шәйбләр белән идеграционда куллансаң, балаларны кулар.
Азатлык радиосының ашык микрофон сәхифәсен Мәликә Басыр әзерләде. Дуңгыз кизүенең таралуы һәм аңа каршы чаралар турында бүгенге тапшыруыбызда соңрак Уфадагы хәбәрчебездә сөйләр. Азатлык дулкыннарында калыгыз.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да Азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Дөньяда ягулык газ белән тәэмин итүче ширкәтләрнең артуы һәм газга ихтыяҗының кимүе сәбәпле, киләсе елларда дөньяда газ бәясенең төшүе ихтимал. Бу хакта Халыкара энергия идарәсе хисабында әйтелә. Күп кенә илләрнең яңа энергия сәясәтен исәпкә алганда, алдагы елларда бу үзгәрештән иң күп зыянны Русия, Иран, Катар кебек илләр күрәчәк дип фаразлана. Әлеге хисап белән Мәтин Карышмас таныштырыр.
Халыкара энергия идарәсе соңгы исәбендә газның дөнья базарына таләптән күбрәк чыгарылуы газ бәяләренең кимүенә китерәчәк дип бәян итте. Хисапта глобаль газ базарына газ тәэмин итүче ширкәтләрнең саны арта, сатып алучылар тарафында исә таләп элеккесе кебек үк көчле түгел, моңа өстәп сайлап алу мөмкинчелекләре дә арта диелә. Таләпнең кимүе глобаль кризис белән аңлатыла. Мисал өчен Төньяк Америкада газ җитештерү күләме соңгы елларда көтелмәгәндә артып киткән. Монда яңа табылган газ чыганакларының артуы зур роль уйный. Халыкара энергия идарәсе, әгәр кайбер илләр табигатька яраклы энергияны саклау сәясәтен дәвам иттерсә, алдагы 10 елда базарга тәкъдим ителгән газ күләме шактый артачак дип кисәтә. Мәгълүм булганча, кайбер илләр климат үзгәрүе һәм глобал кризис кебек сәбәпләр аркасында энергия сәясәтен үзгәртә. Алар хәзер газ урынына күбрәк яңартылып алган чыганаклар һәм атом энергиясе аша электр җитештерү проектларын үстерүгә максат куя. Табигатьне саклау максаты белән кертелгән яңа энергия сәясәте аша хәзер күп кенә илләр газга булган ихтиҗны 2015 елга кадәр 5%-ка, ә 2030 елда исә 17%-ка кимәтүенә максат куя. Газга булган таләпнең төрле сәбәпләр аркасында кимүе Русия, Иран һәм Катар кебек илләр икътисадына зур йогынты ясаячак дип исәпләнә. Чөнки бу илләрдә икътисадның зур өлешен газдан килгән керем тәшкил итә. Бу илләр шулай ук алдагы елларда газ җитештерү күләмен арттыру өчен бу өлкәдә саллы инвестицияләр керткәннәр иде. Хисап гомумән алганда узун мөддәт эчендә булачак фаразларны шагылдыра. Әлеге кыска вакытта исә Европада газ бәяләре артуын дәвам итәчәк. Ләкин бу арту азрак булашак. Бу 25 елдан бирле Европаны газ белән тәэмин иткән Русияны әлегә тынычландырырга мөмкин. Ләкин талепнең киме баруы Русияның дәүләт карамагындагы Газпром кебек ширкәтләрнең икътисади көчендә тискәре йогынты ясарга мөмкин. Бу шулай ук Мәскәү икътисадына да зур зыян салачак. Дөнья банкы 2009 елда Русия икътисадының 8.7%-ка артка китүен исәпли.
Газ бәясе соңгы елларда Мәскәү белән Киев арасындагы газ сугышларының төп темасы да булды. Бу мәсьәлә гадәттә ел ахырына таба кискенләшеп китә. Соңгы арада аның быел тагын игътибар үзәгенә чыгу мөмкинлеге турында кайбер ишарәләр булса да, узган атнада Украинаның газ өчен октябрь акчасын түләү турында хәбәр ул сүзләрне бераз кимәтте. Әмма Киев белән Казан арасында Укртатнафта уртак ширкәте өчен көрәш дәвам итә. Украина мәхкәмәсе шушы көннәрдә Татнефттән Укртатнафтының 8.6% хисселәрен тартып алу турында карар чыгарды. Бу турда сез Азатлык радиосының интернет сәхифәсендәге хәлләргә күзәтү һәм көн яңалыклары белән танышып үткәннән соң ишетерсез. Азатлык.org сәхифәсен Кәрим Камал күзәтеп бара.
Азатлык радиосының веб сәхифәсенә узган якшәмбедә тапшырылган түгәрәк өстәл сөйләшүе эленде. Ул Татарстан Язучылар Берлегенең 75 еллыгы уңайыннан әзерләнгән иде. Һәм шул сөйләшүгә Азатлыкның Казан бюросы җитәкчесе Римзил Вәли, татарның күренекле әдипләре Равил Фәйзуллинне, Рабит Батулланы, журналист Искәндәр Сиражине чакырган иде. Язучылар Берлеге кемгә кирәк дигән шушы язма Азатлыкның түгәрәк өстәл сөйләшүе шәлкеменә урнашкан. Казаннан Рашат исемле укучыбыз, анда сөйләшүләрне күбрәк эшләсәгез әйбәтрәк булыр иде. Атнага ярты сәгать кенә җитми бит дип язам. Укучыбыз белән килешми булмый, шуннан да анда сөйләшүләргә вакыт аз. Әмма икенче яктан, Азатлыктагы башка хәбәр хикәяләр дә кызыклы бит. Менә бүген анда мәчет сатыла мәчет дигән язма урнаштырылган. Сүз татар дөньясы тарихында әле күзәтелмәгән вакыйга турында бара. Түбән Новгород өлкәсендәге Мәдәнә авылында 90-нчы еллар башында эшкуар Фаиз Гилманов тарафыннан салынган Рәшидә мәчете аукционда сатылырга мөмкин. Эшкуар үзе белгенлеккә төшкән. Хәзер инде аның бар мөлкәте аукционга чыгарыла. Ни гаҗәп, мәчет биналары гадәттә мәхәллә карамагында булса да, Гилманов үзе төзеткән мәчетне үз мөлкәте итеп яздырган булган. Шуңа да аны 4 декабрьдә аукцион көтә. Беренче бәя якынча 600 миллион сум. Бу хактагы мәкаләне Азатлыкның интернет сәхифәсендә укырга мөмкин. Анда шулай ук инде берничә көн дөнья ничек туктана дигән фотогалерея да бар. Американ Питер Мензел төрле илләрдә нинди ризык ашаулары һәм туклануга бер атнада күпме акча тотулары турында «Ач планета» дигән бер китап чыгарган иде. Анда кызык кына фоторәсемнәр дә һәм Азатлык шулардан бер галерея туплады. Төрле илләрдәге гаиләләр азык-төлеккә акчаны беренче чиратта әлбәттә кесәсенә карап һәм ашау культурасына карап тота. Галереяда Италия, Германия, АКШ, Мексика, Мисыр, Эквадор, Бутан, Чад кебек илләрдә бер атна буе нәрсә һәм күпмелек ашауны күрсәткән сурәтләр күреп була. Мисал өчен Германиядә ике балалы гаилә азык-төлек өчен атнага $500 сарыф итсә, иң фәкыйрь илләрнең берсе саналган Чадта 5 балалы ана гаиләсен туклаштыруга $1.25 кына түли ала. Калган илләрдә хәлләр ничегрәк? Монысын инде Азатлык галереясенә кирип карый аласыз. Аның адресы www.azatlik.org.
Azatlik.org сәхифәсенә Кәрим Камал кыскача күзәтү ясап үтте.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Украина мәхкәмәсе Татнефттән Укртатнафта хисселәрен тартып алу карары чыгарды. Башкортстан хакимиятләре комсомолның 90 еллыгын зурлап бәйрәм итәргә әзерләнә. Самарда өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте оешты. Бу темаларга дөнья яңалыклары белән танышып үткәннән соң тәфсилләбрәк тукталырбыз. Алдагы берничә минутта кыскача хәбәрләр белән микрофон алдында Бикә Тимерова.
Русия президенты Дмитрий Медведев беренче тапкыр губернатор урынына Хакимият Фиркасы исемлегеннән сайланган нәмзәтне тәкъдим итте. Русия президенты Дмитрий Медведев көтелгәнчә Свердловск өлкәсе губернатор урынына Александр Мишаринны тәкъдим итте, дип хәбәр итә Кремльнең матбугат хезмәте. Президентның интернет сәхифәсендә Свердловск өлкәсенең канун чыгару җыелышына Александр Мишаринга губернатор вазифаларын бирү турындагы карарның кертелүе турында әйтелә. Бердәм Русия Фиркасы август аенда хәзерге губернатор Эдуард Росильдентыш бу урынга губернаторына Русия хөкүмәтенең сәнәгать һәм инфраструктура департаменты башлыгы Александр Мишарин һәм Свердловск өлкәсе хөкүмәте башлыгы Виктор Какшаровны тәкъдим иткән иде. Алар барысы да бердәм Русия Фиркасында әгъза булып тора. Мишарин генераль шурага керә. Александр Мишарин 1959 елда Свердловскида туган, Урал университетын тәмамлаган, зак еллар буенча инженер булып эшләгән. Соңгы елларда Мәскәүдә Русия транспорт министры урынбасары булып эшләп ала, аннан соң Русия хөкүмәтенә күчә. Қозанда Татарстан президентының әлекке сүшесі Ерек Мұртазинға қошу ашылған жинаяды шықсаларында мәхкәмә тыңлаулары тәмамланды. Бүгін жауап беруші Мұртазинға соңғы сөз білен шығырға мүмкіндік берілді. Ол Татарстан президентының тыңлаулар башында еткен сөзләрі дүрсілікке тұры келмейдіп, оны елғандаға айпіләді. Хөкімдерлер соңынан кеңешләшергә кіріп кеткен. Мұртазин өзі хабар еткенше, мәхкәмә үз қорарын 24 ноябрьдә иғлан итергә тиеш. Прокурор аңа 3,5 ел колонияға жіберу жазасын сұраған иде. Мұртазинна Татарстан президентына ел аяғу социаль қатламлар арасында нәфрәт тудыру мәдәләре белән ғайыпләделәр. Қозанда дәрәҗәле теннис ярышы үткәрелергә мөмкин. Теннис федерациясе башлыгы урынбасары Алексей Селиваненко Татарстанда ашылған теннис үзәге теләсә нинди дәрәҗәдәге ярышларны үткәрергә мөмкинлек бирә диде. Аның сүзләренчә, халыкара турнирны Русиядә үткәрү турында сөйләшүләр бар. Мәсәлән, Монте-Карло ярышына кадәр ир-ат спортчылары арасындагы бер атналык турнирны яки Ролан-Гаростан соң хатын-кызлар ярышын Казанда үткәрергә мөмкин дип әйткән федерация вәкиле. Хәзер Татарстанның теннис федерациясеннән конкрет адымнар көтәбез, ди Селиваненко. Әгәр Татарстан федерациясенең кызыксынуы гарантияләр белән ныгытылса, без турнирларны Казанда үткәрү өчен ярдәм итәргә әзер дип әйтте агентлыкларга Россиянең теннис федерациясе башлыгы урынбасары. Хәзерге вакытта Россиядә 2 генә җитди турнир үткәрелә: Кремль кубогы һәм Петербурдагы ир-ат спортчылар ярышы.
Дөнья яңалыклары белән микрофон алдында Бикә Тимерова булды. Украинаның Полтава өлкәсенең хуҗалык мәхкәмәсе шушы көннәрдә Татнефттән Укртатнафтының 8.6% хиссәләрен тартып алу турында карар чыгарды. Бу Татнефтның Укртатнафтны төзегәндәге килешү шартларын үтәмәве белән аңлатылды. Аңа кадәр Татарстан җир милеге министрлыгыннан 28% һәм Татнефт белән дусана мөнәсәбәтләрдә булган şirketlerden 18.6% хисселер алынган иде. Татарстан җитәкчелеге исә бирешергә уйламый. Премьер-министр Рөстәм Миңнеханов сүзләренчә, алар бу хисселер өчен көрәшне дәвам итәчәк. Икътисад белгечләре арасында исә Татарстан-Украина көрәшендә республика инде күптән җиңелде диючеләр дә бар. Тулырак мәгълүмат белән Казаннан Гадел Галәметдин.
Укртатнафты Украина һәм Татарстанның уртак ширкәте булудан туктый. Бу хакта Украинаның Кременчук нефть эшкәртү заводы сәхифәсендә игълан ителгән. Украина ягы бу сүзләрнең юридик яктан хаклы булуын әйтә, чөнки Полтава өлкәсенең хуҗалык мәхкәмәсе шушы көннәрдә Татнефттән калган 8.6% акцияне дә тартып алу турында карар чыгарган. Аңа кадәр Украина Татарстан җир милеге министрлыгыннан 28% һәм Татнефт белән дустана мөнәсәбәтләрдә торган şirketләрдән 18.6% акцияләрне алган иде. Украина Татарстанны 1995 елда төзелгән килешүне бузуда гаепли. Бирдә Укртатнафт төзелгәч, Татнефть Украинага Татнефтепром акцияләренең бер өлешен һәм Татарстандагы 25 нефть кыясы белән куллану хукукын бирергә тиеш булган. Татарстаннар исә акчагына түләгән. Республика җитәкчелеге Украина хакимиятенең бу гамәлләренә çok kota. Premier Minister Rüstem Minniханов sözlerinde 15 yıl ilik kabul etilgen kileşu hazır kiri qağıla almay. Ukrayna mahkemesi akılğa simaslı kararlar şiğaradı yol. Qazan Devlet Texnik Universitetinin qarşılıklarını tekşürü fənin İranı bülgün jetekləuşi Profesör Sergey Sergeyev Ukrayna bilen Tataristan arasında 2005 yılda başlanan nizah bugün aktual tügildi. Çünkü Республика bu kreşte ıttırgan indi.
В 2005-2007 годах там можно было как-то судить или бить относительно того, какую сторону повернет дело. Но сегодня, в общем, дело достаточно однозначно.
2006-2007 yıllarda әлі хәлін өзгертіп болса, хәзір болмай. Әлбәтте, қанағатсыздық білдіріп түрлі мәхкемелерге мұражағат етерге бола. Әмма оңай нәтиже күтерге керекмей. Ең зор ялғышлық өзара мүнәсәбәтләрнең килешу дәрәҗәсендә генә башкарылуы. Заводның элекке җитәкчелеге белән Татнефть bir türlü tüle uturunda kilişinse de demek hazırgı jitakşilikini bu şartlar kanagatlendirmey. Uzara münasebetler süzdegine kalmışa, Evropadağışa kanun negizinde başkarılsa, mındı anlaşılma uşanlıklar bulmasıydı. Ama bizde kup nerseniz ilaşıp kınaşlarga yaratalar de Sergey Sergeyev. Татарстанның мәгариф һәм фән министры урынбасары, икътисад фәннәре доктор Вадим Хаменко Украина һәм Татарстан мөнәсәбәтләренең бузылуы вакытлы күренеш ди.
Это у нас был проект, один из устоявшихся проектов по линии переработки тяжелой нефти. Вот в 90-х годах там формировалось энное количество этих линий связи.
1995 елда төзелгән әлеге проект ике якка да бик файдалы иде. Күп еллар Украинада, Татарстанда бу эшләрдән канәгать булды. Әмма хәзер мөнәсәбәтләрнең бузылуы тирәнрәк керде. Алга таба шулай дәвам итсә, ике яклап мөнәсәбәтләрне тулысынча туктатып торырга туры киләчәк. Хәзер Татарстанның үзендә дә авыр нефтне эшкәртү буенча зур завод төзелеп килә. Украинаның Кременчук заводында көндәшлек артуны аңлап, үзләре Татарстан белән араны җайга салу яклы булачак. Минемчә, әлегә Татарстан белән Украина арасында үзенчәлекле сәяси уен. Бу мөнәсәбәтләр җайга салыначак, дип Вадим Хаменко.
Меры, казалось бы, в коммерческом плане неразумные, но необходимы на данный текущий момент, когда идет такая политическая игра. Я думаю, это не больше, чем вот эта политическая игра.
Кайбер белгечләр якты киләчәк юраса да, әлгә Украина мәсьәләсендә болытлар киресенчә куйрагына бара. Татарстан ширкәтеннән соңгы акцияләр тартып алынган көнне Украинаның югары мәхкәмәсе республиканың җир милеге министрлыгының шикаятын кабул итмәгән. Татнев җитәкчелеге исә халыкара мәхкәмәләргә мөрәҗәгать итеп, Украина ширкәтеннән 2,4 миллиард доллар акчасын кире кайтармакчы.
Азатлык радиосы.
Башкортстанда мәктәп укучыларының 13%-тан артыгы салкын тию һәм кизү белән авырый. Шул сәбәпле мәктәпләрдә көзге яллар бу атнада да дәвам итә. Кизү турында барганда Башкортстан хакимиятләре киләсе елда булачак бәйрәмнәр турында уйлана. 2010 елның октябрь аенда Коммунистик яшьләр берлеге комсомол оешуга 90 ел тулуны республика хакимиятләре зурлап билгеләргә җыена. Комсомолның 90 еллыгы белән бәйле чараларга бюджеттан акча да бирү күздә тотыла. Премьер-министр урынбасары Илдус Илешев хәзерге сәяси вәзгыятьне исәпкә алып, элекке комсомолны үрнәк итеп күрсәтергә кирәк ди. Уфадан Байтулла Фәтхуллин сөйли.
Башкортстанда грипп һәм кискен респиратор кизү менән көрәшкә өстәлмә рәвештә 32 миллион сум бүленә. Бу сумманың 10 миллион сумы тиешле дарулар алуга тотынылла, 22 миллион сумы үпкәләргә яһалматтан соң карамалдар сатып алуга бүленә. Бу турала республика хөкүмәте премьер-министры Раил Сарбаев белдерде. Бұдан тыш премьер даруларга хактарды арттыруы фармация оешмаларын да дискәртте. Халык тарафыннан мизгелле сиргә каршы даруларга ихтияҗ артуын файдаланып, кайһы бер даруханалар хактарды арттырган. Медикаментларга ул хатта 62%-ка теклем күтәрелгән. Кеше сәламәтлегендә акча эшләүгә юл куйырга ярамый дине Раил Сарбаев. Бындай осраклар ачыкланганда улар менән хукук хаклау органнары шөгыльләнәсәк. Даруларга хак мониторингы хөкүмәт премьер-министрының шәхсән күзәтүендә буласак. Укучылар арасында тамау туйдырусылар грипп менән сирләүсәләр артуын исәпкә алып, аерым кала райондарда көзге каникулдар озайтылды. Өфе қалаһы хакимияте барлык мәктәпләрдә лә укытуның 16 ноябрьгәсә кисектерелүен белдерде. Республика мәгариф министры Зиннат Аллаяров әйтүенсә, Башкортстан мәктәпләрендәге укучыларның әлегә 10% сөйри юк торган.
Бүгенге көндә Өфе қаласының мәктәпләре каникул 14 ноябрьгә тәм бодайтылган. Бул мәктәпләрдә грипп навирусы балаларының күбәюенә бәйле Өфе қаласының мәктәпләрендә 20%-тан артык балалар бүгенге көндә авырулар шундый төрле авырулар менән. Һәм башка райондарда да грипп навирусы балалар ханы бар. Бүтәһе бүгенге көндә 10% укучылар авырый грипп менән. Шулай кылып мин әйтернем, мәктәп итәкчелеге, Роспотребнадзор һәм авыл хаклау органнары менән берлектә бул турала карар кабул итә алалар. Бул вакытта мәктәп үзе ябыла. Әйтеп киткәнсә, Өфе каласы, Нефтекамск каласы, Сакмагыш районы һәм Бәләбәй каласы районнарында бөтен мәктәпләрдә бүген ябылган карантингә. Димәк, бунда авырусы балалар саны 40-га арта бара. Шуңа да бөтен район күләмендә мәктәпләр ябылды. Башкортстан мәктәпләрендә бүгенге көндә 435 меңдән артык бала укый. Карантиндарды үткәрү ул мәктәпләрдә генә түгел, бөтен төр уку йортларында ла кулланыла һәм бүгенге көндә ул безнең башка уку йортларында ла бар. Әйтәк, бүген республикада 4 балалар бакчасы ябылган, 13 профессиональ башлангыч профессиональ уку учреждениесе ябылган һәм башка төрләрдән. Шулай ук 2 югары уку йорты бүген ябык. Ул Өфе нефтехник университеты һәм Стәрлетамак дәүләт педагогия академиясе.
Башкортстанда тагы бер финанс учреждениесе барлыкка киләсәк. Президент Мортаза Рәхимов менән Бердәм Рәсәй партиясының социаль-икътисади үсеш күрсәткечләре каршы саралар буенча эшче төркем агзасы Глеб Фетисовның очрашуында ошо мәсьәлә каралды. Яңа учреждение Минең банкым Башкортстан дип атала. Глеб Фетисов әйтүенсә, банк халыкка торлык ипотекалар бирүгә махсуслашасак, шул исәптән финанс учреждение карны тармагында эшләүчеләр өчен торлык төзелеше программасында катнашырга вәгъдәләй. Әлегә Башкортстанда ипотека мәсьәләһе бик кискен юк кимәлдә. Банктар акса бирмәй. Башкортстанда комсомолды искә төшерәләр. 2010 елда яшьләр ямәгать берлекләренең оештырылуына 90 ел тула. Республика хөкүмәте премьер-министры урынбасары Илдус Илешев әйтүенсә, төп саралар октябрьгә планлаштырылган.
Бүген алдагы ел бит Башкортстаныбызга яңа сәяси дәврдә мин әйтәм инде 20 ел буласак. Бүген президентыбыз Муртаза Абдуллаулы Рәхимов республиканы итәкләгәненә 20 ел буласак, шуңа күрә мин уйлыйм, әлбәттә без үзебезнең бундагы планды гамәлгә уңышлы рәвештә ашырыр өчен ошо датаны истә тутырга тиешбез. Мин уйлыйм, без ветераннарлар белән бергә ошо планды хәл итәргә тиешбез дип. Конкрет рәвештә әйткәндә инде, монда Башкортстаныбызның тарихында элекке комсомол, хәзер дә яшьләр, олар актив рәвештә эштә алып баралар.
Фәнни гамәли конференциялар, акциялар, ветераннар менән очрашулар узгару, комсомоллар исемен йөрткән парк скверларны төзекләндерү менән беррәттән комсомол рухындагы сараларды оештыруда күзаллана. Илдус
Кайбер кешеләр бит менә кызык кына сәяси баһа бирергә тырышалар. Ә комсомол ул коммунистик организация булган дип, ләкин шулык менә Тимиргазина, безнең башкорт бит кызыкай Мәскәүдә эшләгән яш язучылар, улар комсомолдан сыкканнар бит. Юлтылар, Гафурилар. Мен әйтәм, улар исләре китеп Башкортстанда халыкты яратканнар бит. Тәврәт, мен әйтәрәм, бүгенге сәяси обстановканы искә алып инде яшьләр элекке комсомолдан өйрәнергә тиешләр. Искиткес үзләренең халкын телен, мәдәниятен республиканы яратырга тиешләр.
Республикала хозык түләтү колонияларында тотылучыларның исәбен алуга әзерлек бара. Яза башкару федераль хезмәтенең Башкортстан буенча идаралыгы ул карамагындагы төрмәләрдә тикшерәсәк. Башкортстанда 5 колония исәпләнә, уларда 4300-дән ашу кеше хөкем язаһы вакытын үтә. Комарлы уен учреждениеларын ябу турындагы канунның үткәсенә инеүенә ярты ел самаһы вакыт үтә, яңа акча эшләүгә теләүчеләр бул бизнестан тилгенә баш тартырга яенмый. Мишка районында яшәүче шәхси эшкуар үзенең интернет кафеында бәләкәй Лас-Вегас оештырган. Кафега килүчеләр интернет ярдәмендә комарлы уеннар уйнаган һәм болай да ат килемле кешеләр үз акчаларыннан ялган. Әлегә булыш буенча тикшерүләр бара. Өфелә бер кеше премьер-министр Владимир Путинның каләмен хату турында игълан биргән. Ул үзенең ошо белдерүен интернет аукционга элгән. Барагозик атама һәм менән сәхифәгә кергән бу кеше бу каләмнең шәхсән Путиндыкы булуын белдерә. Уфа бер сайты язуынса, ул премьер-министрның каләмен быел сентябрьдә Тула каласында кулга төшерүен әйтә. Тап ошонда хөкүмәт башлыгы матбугат конференцияһы уздырган була. Табыш хуҗаһы башлангыч хакты $200 куйган. Хәзер иһә Путин каләменә бәя $1000 ашып киткән. Кантипяда Уфа бер сайты. Бәйтулла Фәтқүлін, Азатлық радиоһы, Өфе.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Ивановада яшәүче бер төркем татар яшьләре, татарлар белән урысларны бер калыпка салырга кирәкме, без русиян булсак та, урыс түгел татар дигән фикердә. Иваново шәһәрендә татар яшьләренең икенче төбәкара курултайы узды. Аны Нур татар яшьләре берлеге оештырды. Берлекнең җитәкчесе Шамир Гали Акбаров киләчәктә оешманы бөтен Иваново өлкәсенә җәелдерү турында уйлана. Иваново шәһәрендә Саша Долгов булып кайтты.
Әлеге жиында Мәскәү шәһәре һәм өлкәсе Түбән Новгород, Киров, Владимир, Кострома шәһәрләре яшьләр оешмаларының вәкилләре катнашты. Түбәгара икенче корылтайда Русия төбәкләреннән барлыгы 50-дән артык делегат килде. Нур татар яшьләре оешмасы рәисе Шамил Гали Акбаров сүзләренчә, әлеге жиын төрле төбәкләрдә сибелеп яшәүче татар яшьләрен бергә туплау, берләштерү, милли мәдәни эшләрдә тәҗрибә уртаклашу өчен үткәрелә. Татар телен белмәү, тамырларны югалту мәсьәләсен күтәрергә кирәк. Яшьләрдән 1552 елда нәрсә булган дип сорасаң, берәү дә белмәячәк. Татар тарихын өйрәнмәсәк, безнең балалар нишләр соң, ди Гали Акбаров.
Понимаете, проблема то, что потеря татарского, не знание татарского языка, потеря вот своих корней, культуры, истории. Сейчас вот много молодежи вообще не знает. Их спросить, что такое 1552 год. Никто не знает, что такое. То, что их хотя бы вот эти малую часть, ну, часть хотя бы то, что можно, чтобы потом, если мы не будем это делать со своей молодежью, информировать, то и дальше это, скажу, что с нашими детьми, что они будут это знать.
Ничек кенә булмасын, яшьләр Шепши урыс шәһәрендә дә миллилекләрен сакларга тырыша. Дөрес, алар татар телен камил белми, әмма өйрәнергә теләкләре бар. Ивановның 18-нче мәктәбендә татар теле дә укытыла. Мәктәпкә кергәндә рәхим итегез дигән татарча язу да бар. Әмма Шамил Гали Акбаров татар теле дәресләренә яшь үсмерләрнең аз йөрүенә борчыла. Чөнки дәрескә 15 кенә бала килә икән. Әмма Ивановада татар телен белмәүче яшьләр күбрәк бит. Никтер без татар булуыбыз белән горурланабыз гына, ә татар телен мәдәниятен күтәрергә атлыгып тормыйбыз, ди ул. Шамил татар һәм урыс милләтен бер калыпка салып карамаска кирәклекне онытмый. Татар оешмасы булу моңа дәлил булып тора, ди ул.
Они просто хотят то, что вот сейчас у вас вот в чем союз, чтоб они гордились от того, что они свои, ну, татары. Они не то, что там хотят выделиться, они просто хотят, ну, вот как был круглый стол тем, чтобы не был русский народ, а был именно татарский, татары, ну, чтобы нас не под одну гребенку не гребли, так сказать, а мы все-таки татары, а не полностью русский народ, было вот это различие.
Корылтай барышында россиян милләте әкиятме, чынбарлыкмы дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүе дә узды. Иваново шәһәре хакимиятеннән килгән вәкилләр яшьләрне чын россиян булырга чакырды. Әмма бу мәсьәләдә каршылык та килеп чыкты. Чөнки делегатларның күпчелеге Русиядә яшәүче кеше иң башта россиян, аннан соң гына милләтен күрсәтергә тиеш дип саный. Ә кайберәүләр исә, иң элек без татар булырга тиешбез дип әйтә. Әмма делегатларның күпчелеге россиян сүзенең Русия ватандашы икәнен генә белдерүен аңлый. Кайбер делегатларның беренче чиратта татар буларак фикер йөртмәүләрен Шепши урыс шәһәрендә яшәүләре белән аңлатып була. Ивановага корылтайга килүче яшьләр арасында хәтта Святослав, Олег, Александрлар да бар иде. Әмма алар барыбер татар булырга омтыла. Мисал өчен Владимир шәһәрендә бәхетле булыгыз, Кировта милләттәшләр, Ивановада ислам газеталары чыгарыла. Иваново шәһәре хакимияте вәкиле сөйләшү барышында Татарстанның 1992 елда федератив килешүгә кул куймауын, шак кына Русиядән айрылып чыкмый калуын искә алды. Янәсе, нинди милләттән булуыңны истә тоту күңелсез хәлләргә дә китерергә мөмкин. Шамил Гали Акбаров исә, без Русиядә яшибез, шуңа россияннар, әмма урыслар түгел татар милләте вәкилләре, ди. Татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Фәрит Ляпин да татарлар иң элек үз милләтләре турында кайгыртырга тиеш дип әйтә. Бу корылтайны уздырырга Иваново өлкәсенең татар милли мәдәни мөхтәрияте ярдәм иткән. Гомумән, милли мәдәни эшләрнең һәрберсен Нур оешмасы белән мөхтәрият бергә үткәрә. Мұхтарият жетекшісі Фәрит Ляпин келешекте яшлер үлкенлеріні милли іште алыштырыр деп ұшана.
Чөнки һәрбер эшне вот сабантуйлар уздырабыз, төрле мероприятиялар уздырабыз. Иң нагрузка, иң самый зур нагрузка яшьләребезгә, яшьләребез алып бара күбесен. Бергә эшлибез, бергә утырабыз, бергә уйлыйбыз нәрсә эшләргә, интергә, и эшне бүләбез инде халык арасында яшьләр белән бергә. И вот хәзер дә әмән яшьләр оешмасы уздыра вот форумда форум. Чөнки безнең яктан бик зур җитәкчелек ине булышы булды. Чөнки без янтык какмыйбыз аларны, алар безнең балаларыбыз. И вот шул яктан беләсе миңа бик тә ошый аларның үзләренең дөрес барулары, дөрес юл күрсәтүләре именно дөрес юлдан баралар. И мине белән, или безне белән, совет белән бергә нитеп сөйләшеп, та сүзләр нитеп алып инде бергә булып, яхшына бергә шулай эшлибез.
Иванова яшьләренең нур берлеге агъзаларының күбесе дин юлында. Гомумән биредә дин белән татар милләтен аерып карамыйлар. Һәрбер эшне ифтар мәҗлесеме, сабантуймы бергә оештыралар. Иванова сабантуе һәр ел саен азан белән башланып китә икән. Бәлки шуңадыр Иванова яшьләренең милли узаңнары кайбер төбәкләр белән чагыштырганда югарырак. Ляпин фикренчә, чит төбәкләрдән килүче яшьләрнең милли узаңы түбән булу, аларда милли мәктәпләрнең булмавыннан килә.
Чөнки аларда мәктәпләрдә юк. Бездә мен инде хоть ни булса да, әзмәз генә хоть эшебез бар. Мәктәп карса, теге воскресные школалар, не общеобразовательный мәктәбебез бар. Анда да инде табыз татар телендә укытабыз, культурасын укытабыз. Үзгә өлкәләрдә, күрше өлкәләрдә ул да юк. И шуннан беләсеңме мышление анда нирәктер. Теге урыскан иткән, потому что каян алырга алып булмый. Чөнки безнекене вот керәбез мәктәпкә, добро пожаловать безнең урта мәктәбебез, 18-нче мәктәп безнеке этнокультурный компонент буенча. Кергәч үк Рәхим итегез язган. Добро пожаловать, рәхим итегез. Вот сезгә генә түгел, берче тагылып тора. Вот чөнки комнатабыз бар, музейбыз, татар культурнисе, историка музейбыз. Вот шулар белән, ниләр белән кечкенә генә без аларны бастырабыз инде үзебезнең юлга. Татар милләт юлына, дин юлына. Әзмәз генә инде мин әйтмимен, что берчесе киләләр, берчесе йөриләр безнең нигә уешмага. Чөнки янтыктан торучылар бик күп.
Иванова татарларының киләчәктә башкарырга җыенган эшләре бик күп. Киләсе елның май аенда 18-нче мәктәптә балалар сабантуе оештырырга җыеналар. Бу чара беренче тапкыр гына оештырылмый инде. Шәһәрдә 2003 елдан бирле мәчет эшләп килә. Нур оешмасы яшьләре шушы мәчеткә җыела. Шунда ук татар милли мәдәни мөхтәрияте дә урнашкан. Фәрит Ляпин сөйләвенчә, алар мәчет янында милли мәдәни үзәк төзергә җыена. Бу эшкә Татарстан хөкүмәте башлыгы Рөстәм Миңнеханов акча да бүлеп биргән. Төзеләчәк үзәктә хәтта кунакханә дә булачак.
Азатлык радиосы.
Самарда исә өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте оешты. Өлкәдә моңарчы Самар, Тольятти һәм Сызрын шәһәрләрендә шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте бар иде. Өлкә татар мөхтәрияте шул 3 җирле мөхтәрияте берләштерү нәтиҗәсендә төзелде. Өлкә курултай рәисе итеп Миннәхмәт Халиуловны сайлады. Самардан Шамил Баһауддин хәбәр итә.
Конференциядә 100-гә якын кеше катнашты, шуларның 80-е делегат булып килделәр. Татар җәмәгатьчелегеннән тыш бу җыенда өлкә, шәһәр администрацияләре вәкилләре, Жигули шәһәреннән Гали, Камышлы, Денис авылларыннан да вәкилләр булды. Самар мөхтәрияте исеменнән сөйләүче Рифкат Хуҗин уңышлар белән бер рәттән проблемаларга да тукталды. Миллион халкы булган Самарда 40 меңгә якын татар яши. Татар балаларына тупланган яктылык мәктәбендә әлегә 372 бала гына татар телен өйрәнә. Татар тарихы белән таныша. Шәһәрнең тагын бер почмагында шундый ук мәктәпнең ачылу зарурлыгы кирәгенә басым ясады Хуҗин әфәнде. Бүгенге көндә татарларны татар теле мөхитендә тотучы зур көч бар. Ул Татарстан яңа гасыр тапшырулары һәм аны халык галәм тарихы халыклары аша да, кабель аша да ябырылып карыйлар ди хуҗен. Туган тел җәмгыяте һәм Самар шәһәр мөхтәрияте уздырган мәдәни чараларыда бүләккә күпләп татар китапларын тапшыру да күркәм традициягә әверелүенә басым ясады. Рифкат Хужин иң зур проблемаларның берсе итеп, өлкәдәге һәр татар авылында җирле татар мөхтәриятләренә оештыруны кирәк дип саный. Һәм татар авылларын саклап калу, аларны эшле итү максатын куярга кирәк диде. Аның фикеренчә, авылларны саклап калган хәлдә генә татар милләте яшәячәк. Самар шәһәр мөхтәрияте рәисе урынбасары Рифкат Хужин үзенең чыгышын мондый сүзләр белән тәмамлады. Мәктәпләрдә безнең балаларыбызга рус православиесен сеңдерергә маташмасыннар. Тольятти шәһәренең мөхтәрият рәисе Җәмил Вәлиуллин үз төбәкләрендә милли эшне 7 юнәлештә алып барулары турында сөйләде һәм уңышларының нәтиҗәле булуын Самардан үрнәк алуы белән аңлатты. Сызран шәһәреннән килгән мөхтәрият җитәкчесе Илсур Гөлманов халыкның татар телен өйрәнүгә ихласлыгын әйтте һәм Татарстан белән элемтә урнаштыру ысуллары белән таныштырды. Соңгы елларда авыл җирендә дә милли хәрәкәт тергәкләнә башлады. Самар өлкәсендә иң зур татар авылы булган Галидә дә туган тел җәмгыяте эшли. Җәмгыят рәисе Расих Латыйбов әйтүенчә, Галидә кризис сизелми, җирләр сөрелә, чәчелә, урыла, авылдагы хәләл ризыклар җитештерүче комбинат яхшы эшли, ашамлыклар сатыла, халык ел әйләнәсенә парниклардә яшелчә үстереп сата, авылда һәр елны 25 бала туа. Конференцияне йомгаклап, өлкә мөхтәриятенең рәисе Митхат углы Миннәхмәт Халиулов халык алдында беренче чыгышында түбәндәге сүзләрне яңгыратты.
Менә шул яки автономияга сәбәбен кесәчен, тирән хөрмәтемне, зур рәхмәтләремне белдерәм. Это большой кредит доверия, который вы мне оказали. Я, честно говоря, не ожидал и постараюсь оправдать это огромное доверие, которое вы на меня возложили.
Максатыбыз ата-бабаларыбыздан калган гореф-гадәтләребезне саклап калу, телебезне саклау, заман бездән бердәмлекне таләп итә. Бердәм булыйк, тату яшик, эшләребез изге булсын. Мин барлык теләкләрегезне дә тормышка ашырырга тырышырмын. Шул сүзләрдән соң залдагы халык аяк үрә басып туган тел җырын башкарды. Аннары яктылык мәктәбенең ашханәсендә барлык делегатларны һәм кунакларны милли ризыкларыбыз белән сыйладылар. Самар өлкә татар мөхтәрияте оешу конференциясе турында Самар өлкә администрациясе вәкиле Петр кызы Надежда Осипова фикере.
Вы знаете, вот такие конференции лет 200 назад, 15 лет назад они проходили...
Берничә ел элек мондый конференцияләр шау-шулы уза иде. Бүген барчасы да шома, оештыру эшләре яхшы куелган. Бәхәс юк иде, ә эшлекле тәкъдимнәр генә яңгырады. Шунысы күзгә ташлана. Залда ялгыш килеп кергән адәмнәр юк дәрәҗәсендә. Мөхтәриятның 15 кешедән торган шурасы алдагы елларда Самар татарларының милли мәдәни тормышы белән шөгыльләнәчәкләр.
На протяжении 20 лет только благодаря тому, что были партнерские отношения, конструктивные отношения с органами власти.
21 ел буе эшләгән туган тел җәмгыяте хакимият органнары белән тату, эшлекле мөнәсәбәт урнаштыра белүнең яхшы үрнәге.
Туган тел пример того, чего достигли за эти 20 лет, это и школа, это и газеты, это Дом дружбы народов, это коллективы, это система проведения праздников.
Тел җәмгыяте үзенең 21 ел эшләү дәверендә яңа буын милли активистлар тәрбияләде. Иң мөһиме, татар эшкуарларын милли хәрәкәт юлына бастыра алды. Самарда өлкә мөхтәриятен оештыру конференциясендә Бөтендөнья татар конгрессының башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров 33 минутлык нотук тутты. Гомум татар ихтыяҗларын тормышка ашыру юлларына тукталды. Соңгы катлаулы вәзгыяттә татарлыкны саклау юлларын барлады. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.орг.
Азатлык.орг.
Кырым татарлары 1944 елда кырым татарларны сөргүнгә җибәрү сәбәпле дистәләрчә мең кешенең үлүен совет хөкүмәтенең кырым татарларга каршы геноциды дип тануны таләп итә. Онытма исемле чара барышында сөргүнлек, ул фаҗига нәтиҗәсендә күпме кешенең үлүе турында хатирәләр, документлар туплау эше бара. Украина хакимиятләре белән хезмәттәшлектә алып барылган бу эш берничә елга сузылырга мөмкин. Тулырак мәгълүмат белән Акмәчеттән Диләвәр Усман.
Онытма, бу исем астында Кырымда Кырым татарларының акциясе дәвам итә. Сүргенлекне үз башыннан кичергән Кырым татарлар сүргенлек ничек узганы, гаиләдә күпме кеше вафат иткәне, 1944-56 елларда комендантлар режимы астында Урта Азия далаларында яшәеш, бөтен мәшәхәтләр хакында Кырым татарлар язып җибәрәләр, Кырылтай төзегән геноцид буенча комиссиягә. Акцияның оештыручылары Украина һәм дөнья җәмәгатьчелеге Кырым татарларының сүргенлеген коммунистларның Кырым татарларына ясаган геноциды дип тануларыны таләп итергә җыйналар. 1944 елда булган сүргенлек нәтиҗәсендә милли хәрәкәт документлары буенча беренче елларда Кырым татарларының 46%, ягъни 10нарча мең кеше, балалар һәм картлар һәлак булган. Онытма кампаниясы инициативасы белән Кырым татар халкы Кырылтайның делегатлары узган елда чыккан идләр. Сүргенлеккә дучар булганнар, аларның балалары төрле документлар, фотолар китереп, сүргенлек Кырымнан куып чыгару шартлары хакында 70 сораудан торган анкетаны тутыралар. Билгеле булганы кебек, президент Ющенко күрсәтмәсе буенча Украинаның СБУ хезмәте Генпрокуратурада сүргенлек буенча махсус комиссия тезелгән иде. Мондый следственный комиссия Кырым СБУсында инде эшли. Онытма акциясендә тупланган документлар, сүргенлек шәһитләрнең язганнары, күргәннәре, кичергәннәре бу комиссиягә инде тапшырылып та башлаган. Онытма акциясе бәлки берничә ел дәвам итәр, чөнки көн саен сүргенлек шәһитләре якты дөньядан китеп баралар ди. Бу акцияның катнашучысы Илведин Чубаров сүргенлекне үз башыннан кичергән Кырым татарлар сөйли.
Чагамда армия гэдэм на 51-й армия га служит этим, учинчи куны эвине хайтып келді, отпускага уч кунге. Вот. Кырымны бошатхан вақытта. Аннан сон оны да выслететтер, вот.
Онда чыгардылар.
Онда чыгардар, и Узбекистанга яшадык. Bizim korantamızdan 7 baladan kaldık, biz şimdi 3 tane kaldık. Anam, babam, oydu. Kaç tane daha ağamı, oğlu, kızı oydu. Ağamı, oğlu, kızı oydu. Benim apamı, babası beşikteydi, 17 kuneydi, onundan koçurgen vakitte.
O da oydu.
O bala da oydu.
Кырымнан сүрүнгә дичар ителгән 6000 Идел буе татарлары арасында фронтта сугышкан Мәгъзума Төменеваның да гаиләсе бар иде. Алар Уралга монетная станциясына төшкәннәр. Ул менә нәрсә? Диде Азатлык радиосына.
Әни, бичара, рәхмәтле, бу пулдан чыгара бирасың гына, бирас капчыка сугын гына, син машинага тие, биш баба белән әтем инвалид, кая итәләр, кая китәләр, бөтәләр, ишекләр ачып калды, бүгенесе ачып калды, мин фронтта, китәләр, китәләр, бер аш юк, вагонга, бетле вагонга тиелгәр, китәләр, китеп, китеп, сон, значит, Уралга, станция монетной деревни берез, Сон кыш килде, баракта, бик зур барак, рыски татарлар бар, зәнием, әтием, баллар белән шу кичкенә бер комнатага аларды урнаштырлар. Әтием карт кына, мыйыкларында бызлар тонып, әнием бызларда тонып, балларда кыш киеме юк, торыфларга куйдылар эшке.
Сүргенлек нәтиҗәсендә Мәгъзума апаның да күп туганнары үлгән. Ул үзе бу хакта сөйли.
Со второй фронт. Эпидемия малярии, эпидемия брюшной тиф. Я гаюрде два время депортации. Солю я гаюрде. С этим отетом не рейлде. Буду кип-кип ульдер, конечно, хазар не помню. Но шел к шлару льганер, что депортации не. Чедам остан, шел аврлок тормоштан.
Minim angamadashim sözünü devam etip, Kırım'dan çıkarganda bütünü bizni birge Kırım Tatarlarında, Kazan Tatarlarında birge çıkardılar, dedi. Anıtma akciyası Kırım Tatar rəssamı Rustam Eminov'un icatında da urun algan, anın 30'a yakın rəsimi sürgünlük temasına bağışlanan bu rəsimler Kiev'de, Ankara'da, kurgazmelerde kursatılgan. Al Jazeera Arab tilli kanal ise Kırım Tatarlar hakkında çıkargan bir yarım saatlik filmde de bu rəsimler kullanılgan. Rustam Eminov alarını bir kimge sapmay bu rəsimler Kırım'da kalırga tiş, belki kilişekte amında halı xatırası muzeyi açılır. Bu rəsimlerini anda birermen dey ol. Şulay etip Kırım'da sürgünlük cinayetlerine bağışlangan ınıtma akciyası devam ete. Belki mündi akciyalar kilişekte Kırım Tatarlarının sürgünlüğünü genosid edip tanıluğuna itergeç bulur. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Usman.
Hürmetli dinlovchilar, Ozatlıq radiosining programmasi shuning bilan tamam. Topshiruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sizga isenlik ham iminlik tilaymiz. Sog' bo'lingiz.